je program radija Slobodna Evropa. Želim vam dobar dan iz Praškog studija. Pozdravljaju vas Mahir Avšani, Ljudmila Cvetković i Biljana Jovićević. A na početku najvažnije vijesti ovog 3. jula. Obustavljene Interpolove potjernice za dobrovoljačku partije iz Republike Srpske ostaju pri skupštinskim zaključcima koje je Insko poništio. Vođi novopazarskih vehabija 13 godina zatvora. Hrvatski sabor čeka da Mesić odredi mandatara, Sanader izjavio da je Hrvatskoj potreban šok. Obama poručio Putinu, hladan rat je prošlost. Ambasadori Europske unije napustili Honduras, zemljotres pogodio sjeverozapad Meksika. Glumac Žarko Laušević uhapšen u Sjedinjenim Državama. Najprije pregled najvažnijih vijesti koje je pripremila Ljudmila Cvetković.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Generalni sekretarijat Interpola donio je odluku kojom su obustavljene crvene poternice iz Beograda protiv državljana Bosne i Hercegovine u slučaju Dobrovoljačka ulica, izjavila je sarajevskim medijima portparol Ministarstva bezbednosti BiH Milada Dreca. Pravosudni organi u Srbiji pokrenuli su istragu protiv 19 državljana BiH za utvrđivanje odgovornosti za ubistva i ranjavanja pripadnika JNA koji su se povlačili iz Sarajeva u maju 1992. Srpske političke partije koje su u parlamentu Republike Srpske podržale zaključke o efektima prenetih entitetskih nadležnosti na državni nivo ostaju pred tim zaključcima i politički će delovati na osnovu tih stavova, saopšteno je nakon konsultacija sa predsjednikom Republike Srpske Rajkom Kuzmanovićem.
Partije odbijaju upotrebu bonskih ovlaštenja i traže od visokog predstavnika da se odrekne istih osim oni kojima se ukidaju prethodne smjene i ukidaju nametnuti zakoni, a da se što prije izvrši transformacija kancelarije visokog predstavnika u specijalnu misiju Europske unije.
Upravni odbor Vijeća za implementaciju mira izrazio je zabrinutost u vezi sa razvojem političke situacije u Bosni i Hercegovini, posebno u vezi sa usvajanjem zaključaka 14. maja od strane Narodne skupštine.
Partije smatraju da su stavovi iz komunikea PIK-a u vezi sa zaključcem Narodne skupštine Republike Srpske neprimjereni i velikim dijelom netačni i time neprihvatljivi za Republiku Srpsku.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Predsjedništvo SDA donijelo je danas jednoglasnu odluku da ministar bezbednosti BiH Tarik Sadović podnese ostavku na tu poziciju. Iz Sarajeva izveštava Dženana Karabegović.
Potpredsjednik stranke Demokratske akcije Sadik Ahmetović kaže za naš radio da je predsjedništvo stranke odluku donijelo zbog toga što, kako ističe, određeni krugovi iz međunarodne zajednice nisu bili zadovoljni Sadovićevim radom.
Stranka Demokratske akcije procjenjuje da Stranku demokratske akcije za državu Bosnu i Hercegovinu, pa i za samog ministra Sadovića, da je najbolje da se povuče sam.
Ahmetović nije želio odgovoriti na pitanje šta međunarodna zajednica zamira Tariku Sadoviću, te da će o tome stranka obavijestiti javnost u narednom periodu. Potpredsjednik SDA kaže da danas nije bilo riječi o tome ko su kandidati te političke partije na poziciju ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine, ukoliko Sadović podnese ostavku. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Vođa novopazarskih vehabija, prvooptuženi Senad Ramović, osuđen je danas u specijalnom sudu na 13 godina zatvora zbog terorizma i nedozvoljenog držanja oružja i eksploziva. Na 8 godina osuđeni su Jasmin Smajlović i Adnan Hota, na 7 godina i 6 mjeseci osuđen je Fuad Hođić. Mirsad Prentić i Erhan Smajlović osuđeni su na po 7 godina zatvora, dok su na po 3 godine osuđeni Senad Vejselović i Vahid Vejselović. Na zatvorsku kaznu od po 2 godine i 6 mjeseci osuđeni su Damir Berbo, Husein Čuljak i Albin Pulić, dok je Bekto Memić dobio 6 mjeseci. Optužbi su oslobođeni Mehmedit Koljši i Safet Bećirović. Grupa je optužena da između ostalog planirala ubistvo muftije Muamera Zukorlića, napad na džamiju u Novom Pazaru i na policijsku stanicu u tom gradu, kao i da je ustanovila kamp za vojnu i terorističku obuku na planini Nina i kod Novog Pazara. Hrvatski sabor večeras ipak neće raspravljati o imenovanju Jadranke Kosor za premijerku, a ta će se rasprava verovatno održati u ponedeljak, kako je predsjednik Republike Stjepan Mesić da mandat za sastavljanje vlade, rekao je predsjednik Sabora Luka Bebić novinarima. Hrvatski predsjednik Stjepan Mesić započeo u međuvremenu konsultacije sa predstavnicima parlamentarnih stranaka, nakon kojih će odrediti mandatara za sastavljanje nove hrvatske vlade nakon ostavke premijera Iva Sanadera. Mesić izjavio da će poveriti mandat za sastavljanje nove hrvatske vlade Jadranki Kosor ako mu donese dokaz da ima većinu u Hrvatskom saboru. Hrvatski premijer u ostavci Ivo Sanader kazao je da je Hrvatskoj potreban šok. Među građanima Hrvatske još nije sazrelo uverenje o nužnosti radikalnog zaokreta od dosadašnjeg načina života i rada. Svaku meru štednje, svaki pokušaj da se obuzda velika potrošnja, javnost je dočekala na nož i sa krajnim nerazumevanjem. On je rekao da je njegova ostavka poruka evropskim političarima. Odgovorio sam da sam to učinio iz protesta zbog neprihvatljivog ponašanja prema Hrvatskoj. Specijalni predstavnik Europske unije na Kosovu Peter Feit pozvao je kosovske Srbe da učestvuju na lokalnim izborima 15. novembra. U suprotnom neće moći da bude formirana vlast u 5 novih srpskih opština, što je predviđeno planom decentralizacije, rekao je Feit.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Aktuelnosti iz sveta. Američki predsjednik Barack Obama rekao je da bivši ruski predsjednik Vladimir Putin i njegov nasljednik Dmitrij Medvedev treba da očekuju da će ih podsjetiti da je hladan rat završen kada odu u svoju prvu posjetu Moskvi 6. jula. U intervju agencije Associated Press samo nekoliko dana pred odlazak u Rusiju Obama je rekao da je uspostavio dobre odnose sa Medvedevim, ali je istakao da je Putin, koji je nominalno sada premijer, još uvijek ima dosta uticaja u svojoj zemlji. Mislim da bi bilo važno da Putin uvidi da je stari hladnoratovski pristup Rusije u odnosima sa Amerikom prevaziđen i da je došlo vrijeme da se krene drugim putem. Diplomatski predstavnici svih 27 zemalja Evropske unije napustili su Honduras, saopštio ministar spoljnih poslova Švedske, predsjedavajući Uniji Carl Bildt. Nova vlada u Hondurasu odbacila je pozive međunarodne zajednice da na položaj vrati predsjednika Manuela Zelaju, koji je svrgnut tokom vojnog puča u toj zemlji. Zemljotres jačine 6 stepeni Richterove skale pogodio je danas severozapadnu obalu Meksika, saopštio Američki geofizički institut. Epicentar zemljotresa bio je u Kalifornijskom zalivu na dubini od 10 km. Još nema izveštaja o eventualnim žrtvama i šteti. Glumac Žarko Laušević uhapšen je u Sjedinjenim Američkim Državama zbog boravka u zemlji bez vize, saopštilo je danas Ministarstvo pravde Srbije. Za njim je raspisana 2002. međunarodna poternica na zahtev Trećeg opštinskog suda u Beogradu zbog izvršenja kazne zatvora u trajanju od 13 godina, na koju je osuđen presudom Vrhovnog suda Crne Gore 2001. zbog ubistva. Ministarstvo pravde navodi da će, ukoliko Laušević bude deportovan u Srbiju, biti uhapšen i upućen izvršenje izrečene kazne. Obustavljene Interpolove poternice za dobrovoljačku. Partije iz Republike Srpske ostaju pri skupštinskim zaključcima koje je Incko poništio. Vođi novopazarskih vehabija 13 godina zatvora. Hrvatski sabor čeka da Mesić odredi mandatara. Sanader izjavio da je Hrvatskoj potreban šok. Obama poručio Putinu, hladan rat je prošlost. Ambasadori Evropske unije napustili Honduras. Zemljotres pogodio severozapad Meksika. Glumac Žarko Laušević uhapšen u Sjedinjenim Državama.
Nakon naslova najvažnijih vijesti, teme dana. Odluka Interpola da stavi van snage crvene potjernice za dobrovoljačku ulicu i promijeni pravila u Sarajevu se komentarišu kao šamar srpskom pravosuđu, a beogradski advokat Đorđe Dozet kaže:
naravno da je šamar ne samo pravosuđu, nego cijeloj državi.
U javnosti Hrvatske i regiona množe se brojne teorije o tome zašto je hrvatski premijer u srijedu iznenada podnio ostavku. U komentaru za Slobodnu Evropu Ine Šaškor bilježi:
glavno pitanje i dalje ostaje. Zašto je otišao Ivo Sanader? Bez odgovora na njega teško da se može odgovoriti i na pitanje što slijedi Hrvatskoj. Zato se Ivo Sanader ponio politički neodgovorno.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Generalni sekretarijat Interpola obustavio je crvene potjernice raspisane na zahtjev Beograda protiv državljana Bosne i Hercegovine u slučaju Dobrovoljačka ulica, potvrdila je našem dopisništvu u Sarajevu glasnogovornica Ministarstva bezbjednosti Bosne i Hercegovine Milada Dreča. Raspisivanje ovih potjernica od generalnog sekretarijata Interpola tražio je Interpol Srbije, koji je raspisao potjernice za više osoba u slučaju Dobrovoljačka ulica, a nakon što su pravosudni organi te zemlje pokrenuli istragu protiv 19 bosansko-hercegovačkih državljana. Reakciji iz Sarajeva prenosi Dženana Halimović.
Suspendovanje crvenih potjernica od strane generalnog sekretarijata Interpola za slučaj Dobrovoljačka ulica, koje je Beogradski ured Interpola raspisao za bosansko-hercegovačkim državljanima, u stvari znači da informacije o traženim osobama i njihovim saučesnicima neće biti registrovane u Interpolovim bazama podataka. Ovu odluku u Ministarstvu sigurnosti Bosne i Hercegovine doživljavaju kao diplomatsku pobjedu ministra Tarika Sadovića, jer su, kažu, usvojeni svi njegovi argumenti, koje je nedavno iznio na sastanku s generalnim sekretarom Interpola. Portparol Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine Milada Dreca pojasnila je kako je od sada na snazi i nova privremena procedura u pogledu zahtjeva za slučajeve ratnih zločina.
Ono što je za nas posebno važno jeste odluka generalnog sekretarijata Interpola da će se u buduće zahtjevi za raspisivanjem crvenim potjernica za ratne zločine primati u slučaju kada su zahtjevi dostavljeni od strane Međunarodnog suda, kao što je Haški tribunal, zatim ukoliko su zahtjevi dostavljeni protiv državljana matične zemlje, dakle ukoliko matična zemlja traži za svoje državljane raspisivanje crvenih potjernica, i ukoliko su zahtjevi dostavljeni protiv državljana druge zemlje, ali pod uvjetom da se ta zemlja ne protivi raspisivanju potjernica za svojim državljanima.
Bivši član ratnog predsjedništva Bosne i Hercegovine Ejub Ganić je jedan od onih protiv kojih su potjernice raspisane. Iako nije pažljivo pratio sva dešavanja oko slučaja kojeg je pokrenula Srbija, kaže da je zadovoljan reakcijom Bosne i Hercegovine.
Jesam, u Bosni i Hercegovini ima snage da se te stvari završavaju. Naš je možda problem što smo pretjerano naivni i dobronamerni prema Srbiji i zaboravljamo u stvari da tamo nisu izvršene promjene politike, nažalost. Ali eto, bilo bi nam drago da dođe do promjene politike u toj zemlji.
Što se Srbije tiče, kaže, potjernicama i procesom je pokušala destabilizirati Bosnu i Hercegovinu.
Oni su pokušali sebi da rezervišu pravo da svakog kojim se ne sviđa mogu da ga uhapse i uz to pokušavaju uključiti međunarodnu zajednicu. Tako da stvari dobijaju jednu apsurdnu situaciju. Nisam puno obratio pažnju na to, ali vjerovatno ako neko iz međunarodne zajednice detaljnije pogleda u sve to, vidjet će da su namjere Srbije u stvari nastavak one politike stare, ali drugim sredstvima.
Bivši general armije Bosne i Hercegovine Jovan Divjak, za kojim je također raspisana potjernica, njihovo povlačenje smatra pozitivnim činom, koji pokazuje da je Interpol shvatio na kom nivou su događaju Dobrovoljačkoj u rangu ratnog zločina.
Sama potvrda da 1992. nije bio ratni zločin, jeste bio incident koji treba procesuirati i da u međuvremenu, s obzirom da nije bilo dovoljno podataka, argumenata da treba da se podigne određena optužnica, došlo je do toga da i ono što je tužilaštvo Srbije želilo da to Interpol jednostavno ne prihvati. Možda pokazuje izvesnu ozbiljnost i odgovornost od države Bosne i Hercegovine da se pomalo kasno uključila, da bi zajedno, naravno, sa tužilostom Srbije taj problem stavila tamo gdje je mjesto. Znači, to pitanje procesuiranja da se stavi tužilost u Bosni i Hercegovini.
Ovo je, poručuje Divjak, dobar znak u odnosu na komunikaciju Bosne i Hercegovine i Srbije, ali i drugih zemalja uključenih u ratna zbivanja u zemlji.
Da pokaže da postoji, ako ništa druga, međunarodna saglasnost, da se na način koji je predviđen međunarodnim ratnim pravom, da se rješavaju ona pitanja koje su od interesa za državu jednu, drugu i treću.
Odluka Interpola da obustavi potjernice je autonomna i bazirana na činjenicama koje su im iz Bosne i Hercegovine predočene u konkretnom slučaju, kaže zamjenik ministra pravde Bosne i Hercegovine Srđan Arnaut. Iako nedavno održani sastanak tužilaca i ministara pravde Srbije i Bosne i Hercegovine nije direktno uticao na ovu odluku, ona bi mogla biti i dodatni poticaj.
Moramo reći da je možda i nepotrebno bilo doći do takve mjere zaoštravanja po pojedinim pitanja kada je tuzlanska kolona dobrovoljačka, da se jednostavno moralo i ranije odgovoriti. Mislim da je Bosna i Hercegovina skoro godinu i nešto dana davala inicijative da se sjedne i razgovara. Mi smo sad imali razgovore, nije bilo razgovora o pojedinačnim predmetima, ali su postavljene dobre osnove da se sklopi sporazum, odnosno da se unaprijedi saradnja i otklone prepreke kao pitanja dvojnog državljanstva, neisporučivanja svojih državljana i tako dalje.
Inače, istragu po ovom slučaju od 2006. godine, a protiv članova ratnog i vojnog i političkog rukovodstva Republike Bosne i Hercegovine vodi tužilaštvo Bosne i Hercegovine. Do sada nije podignuta ni jedna optužnica. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Na odluku Interpola bilježimo i reakcije u Srbiji. Zvaničnici je smatraju pravno neutemeljenima, oni koji se bave suđenjima za ratne zločine kažu da se problemi među državama regiona nalaze na drugoj strani, a ne na crvenim potjernicama. Tužilaštvo za ratne zločine Srbije saopštilo je da do danas nije bilo upoznato sa praksom da se Interpolove potjernice mogu raspisivati ako zato postoji saglasnost zemlje čiji je državljanin osoba koja se traži. Takva praksa u suprotnosti je sa ciljevima istine i efikasnosti i pravde, zbog čega se i gone osumnjičeni za ratne zločine, navedeno je u saopštenju. U saopštenju se također ističe da zajedno sa kolegama iz Bosne i Hercegovine tužilaštvo Srbije ulaže velike napore da se unaprijedi saradnja između pravosuđa dvije države upravo da bi se spriječila nekažnjivost za ratne zločine. Branka Mihajlović.
Srbija smatra da je ovaj potez Interpola problematičan. Ministarka pravde Snežana Malović u izjavi za B92 kaže da će Srbija reagovati na ovakvu odluku.
Smatram da potez Interpola nije utemeljen na međunarodnom pravu, niti na njihovim internim pravilima i Republika Srbija, to jest Ministarstvo pravde i Ministarstvo unutrašnjih poslova, Kancelarija Interpola u Beogradu, će uputiti narednih dana svoju reakciju na to.
Da li će odluka Interpola smiriti strasti u regionu u kome su krenule igre, kako upućeni smatraju, politički motivisane, poternica na poternicu? Nakon izdavanja poternica za slučaj dobrovoljstva Voljačka ulica, na kojoj su i visoke političke ličnosti iz Bosne i Hercegovine, stigla je iz Sarajeva najava kontra udarca, poternica protiv bivših predsjednika države Srbije. Nataša Kandić, direktorka Fonda za humanitarno pravo, poznata na celoj teritoriji bivše Jugoslavije, kao dosledan borac za pravdu, za dovođenje pred sud optuženih za ratne zločine, za zaštitu prava žrtava rata, o kojima malo koja država vodi računa, kaže za naš program da ova odluka ide na ruku svim državama regiona, jer sve bi podjednako htjele da zaštite svoje državljane od optužbi, mada bi istovremeno htjele i da sude onima preko granice, jer još uvek se toliko godina nakon rata žrtve i zločinci smatraju svojim i tuđim prema etničkim merilima. U slučaju Dobrovoljačke ulice, Kandićeva smatra da bi redosled poteza srpskog tužilaštva trebalo da bude drugačiji od onog koji je bio.
Bilo bi mnogo logičnije da je, ukoliko posjeduje dokaze, da je to predalo tužilaštvu Bosne i Hercegovine i tražilo, znači, otvaranje, pokretanje ove postupka.
Ministarka Malović, međutim, na ovakve primjedbe uzvraća.
Želim da naglasim i činjenicu da je Bosna i Hercegovina ovaj slučaj vodila od 2003. godine i da do dan danas nisu usledili konkretni rezultati.
Nataša Kandić dalje objašnjava svoj stav zašto smatra da je problem na drugoj strani, u nedostatku saradnje, a ne u poternicama.
Koliko se vidi iz prakse, takva saradnja koja je, čini mi se, neophodna i ona će kad tad morati da bude uspostavljena, ona se izbegava zato što postoji još uvijek na tim pravnim pristupom prema počinjenim zločinima postoji prevaga tog političkog pristupa. Pa znači tužilaštva postupaju kao neka politička tela. Oni će izdavati optužnice, a mimoići će organe nadležne države čije državljane optužuju. I umjesto crvenih poternica mora da postoji jedna profesionalna, posvećena saradnja, pre svega procesuiranju ratnih zločina, nezavisno od toga ko se na kojoj poziciji nalazi.
Ministarka pravde Snežana Malović.
Ovaj potez Interpola ne može da doprinese rasvjetljavanju ratnih zločina, utvrđivanju istine, a samim tim ni do pomirenja u regionu. Ja smatram da će biti vrlo otežano uopšte suđenje za ratne zločine, jer je činjenica da su ratni zločini činjeni na prostorima bivše Jugoslavije, da se učinioci nalaze na teritoriji jedne zemlje, da se dokazi nalaze na teritoriji druge zemlje, da su svedoci na teritoriji treće zemlje, ili su negde u inostranstvu. Prema tome, bez saradnje u regionu i bez podrške međunarodne zajednice ili međunarodnih tela kao što je Interpol, ne možemo da imamo ni aktivno rasvetljavanje ratnih zločina.
Advokat Đorđe Dozet, branilac optuženog Ilije Jurišića, inače državljanina Bosne i Hercegovine, kome se sudi u Beogradu za ubistvo vojnika u Tuzli 92. kaže da odluka Interpola ima i dobru i lošu stranu.
Priječit će da se dešava ovo što se dešava, dakle dvojnost, vođenje nekakvih postupaka koja izazivaju nekakve političke tenzije među državama i tako dalje i tako dalje. Ali sa druge strane, da se pravila menjaju baš u trenutku kad je aktualna ta crvena poternica koja bi trebala biti raspisana po nalogu našeg suda, pokazuje koju težinu naša zemlja uopšte i mi kao narod imamo u međunarodnoj zajednici.
Da li onda vi mislite da je to zaista šamar pravosuđu Srbije?
Naravno da je šamar ne samo pravosuđu, nego celoj državi.
Povodom odluke Interpola postavlja se i još jedno pitanje očekivano za prostor Balkana na kome su stvari nedorečene i nedovršene. Važi li to za Kosovo ili ne? Ministarka pravde Srbije kaže da se ne odnosi na Kosovo jer ono po rezoluciji 1244 nije nezavisna država. Očekuje se da se oglasi Priština. Ova priča će se zasigurno nastaviti. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
U nastavku smo u Hrvatskoj. U kabinetu predsjednika na Zagrebačkom Pantovčaku traju konsultacije predsjednika Stjepana Mesića sa parlamentarnim strankama oko imenovanja mandatara za sastav nove vlade. Prema hrvatskim zakonima, ostavkom premijera Sanadera automatski slijedi i ostavka vlade koja do imenovanja nove obavlja samo tehničke poslove. Eni Zebić.
Nakon ostavke premijera Ive Sanadera, što po hrvatskim zakonima znači ostavku cijele vlade, predsjednik Mesić danas obavlja konsultacije sa parlamentarnim strankama oko toga kome će povjeriti mandat za sastav nove vlade. Iako HDZ tvrdi da je predsjedniku dostavio dokaze o 83 potpisa zastupnika, što je i više nego dovoljno za davanje mandata kandidatkinji HDZ-a Jadranki Kosor, ne teče sve onako glatko kako je HDZ zamislio. Kod formiranja Sanaderove vlade pred dvije godine potporu su mu dali svi manjinci, njih 8, a zastupnik talijanske manjine Furio Radin kazao je danas nakon razgovora sa predsjednikom Mesićem kako on nije dao potpis potpore Jadranki Kosor, a da je 83. potpis potpis jedinog zastupnika desne Hrvatske stranke prava.
To je novi moment koji manjine moraju raspravljati međusobno zato što nemamo sukladnu manjinsku politiku sa HSP-om. I to je za nas jedno iznenađenje.
Četvero zastupnice i zastupnika Češke i Slovačke, Bošnjačke, Mađarske i Romske manjine podržali su mandat Jadranke Kosor. Trojica zastupnika Srpske manjine još nisu bili kod Mesića, ali oni su već najavili da će dati potporu HDZ-u ako u novom koalicijskom ugovoru dobiju i neko ministarsko mjesto, a ne samo jedno od 4 vicepremijerske fotelje kao do sada. Oporbeni narodnjaci i socijaldemokrati neće dati potporu gospođi Kosor i traže prijevremene izbore. Potpredsjednica Socijaldemokratske partije Hrvatske Milanka Opačić.
Potrebna je velika odlučnost, mi procjenjujemo da je gospođa Kosor naprosto nema niti tu vrstu autoriteta, niti političkog znanja s kojim bi mogla to raditi, prema tome nije nikakva garancija da će Hrvatska u narednom periodu naći izlaze iz ove krize, prema tome neće dobiti našu potporu. Mi smatramo da bi ipak trebalo ići na prijevremene izbore i naprosto osigurati jednu drugačiju političku postavu koja bi mogla izvršiti i reforme i sve ono što je potrebno da Hrvatska naprosto izađe iz ove krize u kojoj se nalazi.
Analitičari međutim očekuju da će Mesić u sljedećih nekoliko dana dati mandat kandidatkinji HDZ-a ako donese dokaze o potpori, jer bi izvanredni izbori u ovoj ozbiljnoj situaciji pojeli previše vremena. Kako bi to izgledalo, za naš radio pojašnjava politički analitičar Davor Đenero.
To bi značilo da u narednih 90 dana u Hrvatskoj ne bi moglo doći do rasprave o rebalansu proračuna. Vlada u tehničkom smislu nema pravo donositi važne odluke i nema pravo preuzimati nikakve nove obveze, dakle ne bi imala pravo niti, ne znam, na aranžman sa monetarnim fondom ili na bilo kakvo novo zaduživanje, jer to predstavlja predstavlja obavezu idućoj vladi, što znači da bi se polako klizilo prema kolapsu institucija i raspadu fiskalnog sistema.
Inače, Zagrebom se proširilo i najnovije, po našem sudu, i najvjerodostojnije tumačenje nagle i ničim obrazložene ostavke Ive Sanadera. Kako je Radio Slobodna Europa saznao iz izvora bliskih vrhu HDZ-a, nakon smrti Michaela Jacksona, Sanaderu više nije ni do čega. Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Enis Zebić.
Javnost Hrvatske, ali i regiona, i dalje je zatečena šokantnom ostavkom hrvatskog premijera, čime je nakon dužeg vremena politička nestabilnost zakucala na vrata najuspješnije zemlje regiona. Premijer je otišao neobjasnivši razloge, a teorije o motivima ostavke se umnožavaju. Bez odgovora na pitanje zašto je otišao Ivo Sanader, teško da se može odgovoriti i na pitanje što slijedi Hrvatskoj, kaže u komentaru za Radio Slobodna Europa ugledna novinarka Ines Šaškor.
Nakon duljeg vremena politička nestabilnost zakucala je na vrata Hrvatske. Premijer je otišao neobjasnivši razloge. Javnost je šokirana. Kada su vidjeli razorne efekte ovakve ignorancije javnosti, HDZ-ovci su se uprli uvjeravati naciju kako je riječ o činu prosvjeda prema Europi. Sanader je otišao zato što je Hrvatskoj postavila brklju na putu u Europsku uniju. Nedovoljno i neuvjerljivo. Glavno pitanje i dalje ostaje. Zašto je otišao Ivo Sanader? Bez odgovora na njega, teško da se može odgovoriti i na pitanje što slijedi Hrvatskoj. Zato se Ivo Sanader ponio politički neodgovorno. Pristaše i protivnici Sanaderu zamjeraju napuštanje broda, iskakanje iz vlaka, odustajanje na pola puta i slično. Ali brod kojim je Ivo Sanader kormilario nije plovio ni u kakvu luku, već juri prema hridi. Vlak kojim je upravljao ne ide u Europsku uniju, nego je pred provalijom. Ivo Sanader bio je autoritativni, ali neuspješni premijer još lošije vlade. Sada ostaje samo loša vlada. Ekonomija zemlje je u rasulu, reforme nisu ozbiljno ni otpočele. Korupcija vlada državom. Sanader je vladao tako da je državnim novcem plaćao političke saveznike i socijalne partnere. Sada tih novaca više nema, a on drugačije ne zna vladati. Sanader u ekonomiji nije učinio ništa i odlučio je taj tonući brod ostaviti. I osobno korupcionaške afere prate ga od uvijek. Ostat će međutim upamćeno da u njegovo vrijeme ni jedna plaća u javnom sektoru niti mirovina nije kasnila. Za nekoliko mjeseci ili će početi kasniti plaće i mirovine, ili će neka prava u zdravstvu, socijali, subvencijama biti srezana. Trećega nema, samo bankrot države. Je li Sanader na to računao? Da će se uskoro svi početi prisjećati vremena kada su stizale i plaće i mirovine. U socijalnom i političkom pogledu ovakva gibanja podloga su populizmu, ekstremizmu, ksenofobiji, nacionalizmu. Ne treba zaboraviti da je to politički profil izvornog HDZ-a. Nakon Sanadera dolazi vlada Jadranke Kosor. Jadranka Kosor nema prirodno izgrađeni autoritet u stranci, on je izveden. Najprije iz potpune lojalnosti Tuđmanu, potom Sanaderu. Lakše će upravljati vladom nego strankom. Svaki od budućih prvih ljudi Hrvatske, Kosor, Šeks, Hebrang, Milinović, Kalmeta, ima za sobom i nerazjašnjene afere. Svatko od njih, otkad su vlasti, enormno se i netransparentno obogatio. U njihovim rukama sudbina je zemlje na rubu katastrofe. Ono oko čega se Sanader doista potrudio, osobito u prvom dijelu svoga mandata, bila je stabilizacija političkih prilika u samoj Hrvatskoj, relaksacija javnog govora, jačanje tolerancije. Sa susjedima je vodio konstruktivnu politiku, vješto je balansirao u kriznim trenucima, nije mnogo pomagao, nije niti odmagao. Sa Slovenijom se stvar zakomplicirala zbog slovenske ucjene. Sve u svemu, i uz ponešto nesporazuma, regija je u Hrvatskoj, koju su na vanjskom planu predstavljali Stipe Mesić i Ivo Sanader, imala stabilnog partnera. Što se na tom planu može očekivati od nove vlade Jadranke Kosor? U vanjskoj politici zadržat će isti smjer prema susjedima, ali je za očekivati da će ekonomski problemi i neminovne unutarnje trzavice toliko zaokupljati i potresati da će suradnju u regiji zanemariti. A ako vlada potraje, u što mnogi sumnjaju, i za predsjednika Republike bude izabran HDZ-ov kandidat, ne bi bilo iznenađenje kada bi se odnosi sa susjedima počeli kvariti i Hrvatska se ponovno destabilizirala i zatvorila. Iz Zagreba, Ines Šaškor.
I na kraju prvog dijela emisije Ljudmila Cvetković podsjetit će vas na najvažnije vijesti za 3. jul.
Obustavljene Interpolove poternice za dobrovoljačku, partije iz Republike Srpske ostaju pri skupštinskim zaključcima koje Incko poništio. Vođi novopazarskih vehabija 13 godina zatvora. Hrvatski sabor čeka da Mesić odredi mandatara. Sanader izjavio da je Hrvatskoj potreban šok. Obama poručio Putinu, hladan rat je prošlost. Ambasadori Evropske unije napustili Honduras, zemljotres pogodio severozapad Meksika, glumac Žarko Loušević uhapšen u Sjedinjenim Državama.
Ovdje se rastajemo od slušalaca koji prate samo prvih pola sata našeg programa. Onima koji ostaju sa nama preporučujemo Dokumente dana.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima Dana Radija Slobodna Evropa 3. jula objavljujemo. Dvodnevna skupština asocijacije multietničkih gradova jugoistočne Evrope Filija održava se u Sarajevu. Srđan Dizarević, predsjednik Helsinškog komiteta Bosne i Hercegovine.
I ove mreže među gradovima i među nevladnim organizacijama opstaju i postoje, jer su se one zadržale i očuvale odnose među ljudima unatoč vrlo teškim historijskim prilikama, unatoč ratovima i unatoč odnosima među državnicima i političarima.
Koliko je Srbija daleko od ideala demokratske civilne kontrole obavještajno-bezbjednostnih službi? Miroslav Hadžić iz Centra za civilno-vojne odnose.
Niko nije izveo ni saldo službi bezbjednosti, njihovu ulogu u ratovima, tako i u održavanju autoritarnog poretka.
Da su u strahu od novog gripa velike oči pokazuje slučaj vlasnika zanatske radnje u Bijelom Polju koji je na radnju stavio obavještenje kako unutra ne mogu oni koji dolaze iz kritičnih zemalja.
Svi koji dolaze iz SAD-a, Australije i Evropske unije na ovom mjestu ne mogu obaviti usluge zbog moguće i prenošenja gripa. Odakle vi dolazite?
Ja sam iz daleka, ali nisam.
Iz daleka?
Aseluan.
Ne rabotim, ne radim.
Ne može.
Čućete i ekonomiste koji odgovaraju na pitanje hoće li srpska vlada u avgustu uspjeti da ubijedi MMF da joj odobri povećanje budžetskog deficita. Ekonomista Aleksandar Stevanović.
Nije nemoguće da će MMF pustiti povećanje deficita, ali neće ih pustiti da ne urade ništa. Nešto će morati da rade, a ne samo da obećaju da će uraditi.
Prijedlog zakona o elektronskim medijima naišao je na oštre kritike medijske zajednice u Crnoj Gori.
Dvogodišnja agonija kroz koju prolazi nezavisna televizija Vijesti zbog neraspisivanja tendera za dodjelu frekvencija vjerojatno će se nastaviti i narednih mjeseci. Koliko će još trajati rasprava o novom zakonu o elektronskim medijima, pribojava se direktor televizije Vijesti Slavoljub Ščekić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Rekli smo u najavi dvodnevna skupština asocijacije multietničkih gradova jugoistočne Europe Filija koja je posvećena međusobnoj saradnji održava se u Sarajevu. Asocijacija koju čine predstavnici 58 gradova i opština iz 9 zemalja regiona utemeljena je tačno prije 4 godine, a između ostalog sa ciljem razvoja međunacionalnih odnosa, zaštiti ljudskih i manjinskih prava te očuvanju multikulturalnog bogatstva u pojedinim sredinama. Evo šta je zabilježila Marija Arnautović.
Asocijacija multietničkih gradova jugoistočne Europe Filija nastoji da gradi porušene mostove, ali stvara nove, ekonomske, turističke i kulturne, prije svega među gradovima bivše Jugoslavije. Multietnički gradovi su uzor i dokaz da je različitost prednost u odnosu na sredine koje ne poznaju drugog i drugačijeg. Filija je u 4 godine postojanja ispunila svoj osnovni cilj, normalizaciju odnosa i komunikacije među gradovima u kojima se nekada ratovalo. 58 gradova organizovanih u takozvanim trouglovima uspostavljaju zajedničku saradnju lokalnih uprava i nevladinog sektora. Generalni sekretar asocijacije Aleksandar Popov kaže da je logično da saradnja mora krenuti sa lokalnog nivoa.
Države su tu tromije, one imaju ograničenja i kroz neke svoje politike, kroz koalicije koje su na vlasti
dok za razliku od njih gradovi to nemaju. Oni su bliži građanima i oni više osjećaju potrebu da se ubrza taj proces, posebno prekogranični gradovi. Mi smo krenuli, Filija je krenula od prekogranične saradnje gradova u Trogovima, Tuzla, Osijek, Novi Sad je prvi takav Trogov bio, imamo Dubrovnik, Trebinje, Herceg-Novi i tako dalje. I kroz tu saradnju mi smo vodili tu diplomatiju gradova, doprinosili normalizaciji odnosa, ali smo imali konkretne te pomake.
A konkretni projekti Evropske unije upravo su namijenjeni prekograničnoj saradnji. Gradonačelnik Sarajeva Alija Behmen.
Jer Evropska unija je praktično integracija regija i gradova. Dakle, moramo iskoristiti na taj način pokazati da smo za te procese, jer ćemo imati i koristi od tih procesa. A evo vidite, bili su dani Sarajeva u Beogradu nedavno. Mi ćemo na jesen imati dane Sarajeva u Podgorici.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić navodi da su ratovi između ostalog pokazali da multietnička društva nije moguće uništiti.
Po meni je to razlog da mi vjerujemo da će sve te stvari biti daleko bolje. Ja vjerujem da hoće. Koliko će vremena trebati, to će ovisiti o nama samima kao ljudima koji tu živimo, ali Boga mi i o sistemima administrativnim, ustavnim, koji će to ili poticati ili negirati. Ali nema sumnje nikakve da će život i u ovom slučaju nadvladati, odnosno da će dobro, makoliko bilo i kako izgledalo slabo u određenom trenutku, pobijediti zlo na kraju.
Informisanje i razmjene iskustava među ovim gradovima doprinijeli su mnogo na normalizaciji odnosa, kaže Zoran Raičević, savjetnik gradonačelnika Podgorice.
Uticali smo jedni na druge da ta multietničnost se na neki način unaprijedi, spusti na nivoe da svaki građanin se osjeti u svom gradu kao ravnopravan, da predstavnike drugih etničkih zajednica doživljava kao svoje sugrađane u istoj ravni, ravnopravne u svakom pogledu.
Saradnja uspostavljena među gradovima asocijacije možda je bitnija od saradnje aktuelnih vlasti među državama, kaže Vehid Šehić iz Foruma građana Tuzla, koji je i dopredsjedavajući Filije.
Činjenica da ova saradnja prizilazi od ozdo, gdje mi živimo život, gdje mi osjećamo da li nam se krše ljudska ili građanska prava, daleko od očiju onih koji trenutno vladaju nekim našim interesima, da je zapravo svim onim da upravo ovakvu saradnju treba pospješiti iz jednog prostog razloga, jer i Evropa svoju budućnost vidi u Evropi regija, ne u Evropi država, a određene regije upravo čine ti gradovi.
Jedan od najkonkretnijih primjera saradnje među gradovima regije napravili su Istra i Vojvodina. Predstavnik nevladine organizacije HOMU iz Pule Igor Galo objašnjava o kakvoj vezi među ove dvije regije je riječ.
U doba dok je Nenad Čanak bio predsjednik skupštine Vojvodine, a naš Jakovčić župan u Istre, iako su međusobni odnosi Srbije i Hrvatske bile jako komplicirani, nisu dvoje uspjeli uz nas da se spoje u Novom Sadu, pa su onda uzvratili posjeti i sad je to jedna čvrsta veza koja je prerasta već i u ekonomske povezanost. Da ne kažem da turistički sad potpuno funkcionira.
Potpredsjednik Skupštine grada Subotica Slavko Parać.
Mi pre svega moramo ne uvijek da podilazimo građanima, ga moramo da utječemo na promjenu javnog mnijenja i promjenu onih posljedica koje su bivši ratovi ostavili na građane.
Predsjednik Helsinškog komiteta Bosne i Hercegovine Srđan Dizdarević.
I ove mreže među gradovima i među nevladnim organizacijama opstaju i postoje, jer su se one zadržale i očuvale odnose među ljudima unatoč vrlo teškim historijskim prilikama, unatoč ratovima i unatoč odnosima među državnicima i političarima. I zato je to drago cijeno i zato je ovo pitanje održavanja multietničnosti i kontakata među gradovima nešto što je nekakav zalog za evropsku regiju jugoistočne Europe.
Predstavnici gradova i opština iz 8 zemalja regije prije 4 godine napravili su asocijaciju multietničkih gradova jugoistočne Europe Filija. Projekat je nastao kao dio iskustva stečenog u okviru regionalnog nevladinog pokreta Igmanska inicijativa, koji je stimulisao saradnju između gradova. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Europa, Marija Arnautović.
Romi u Bosni i Hercegovini predstavljaju najbrojniju nacionalnu manjinu u državi. Izvještaji raznih organizacija ukazuju na to da su njima često uskraćena i osnovna ljudska prava. Nailaze na diskriminaciju na polju obrazovanja, zapošljavanja, stambenog zbrinjavanja i imovinskih prava. Jedan od primjera u Tuzlanskom kantonu zabilježila je Maja Nikolić. 2.263.000 konvertibilnih maraka koje Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine osiguralo za stambeno zbrinjavanje Roma tek su dovoljni za zbrinjavanje neznatnog broja Roma koji su danas bez krova nad glavom. No, da stvar bude apsurdna, i taj iznos bi mogao ostati neiskorišten. Na konferenciji Udruženja Roma s područja Tuzlanskog kantona istaknuto je da niti jedna općina s ovog kantona nije aplicirala za ova sredstva kako bi se stambeno riješio barem jedan broj Roma, a bez čijeg sudjelovanja je nemoguće dobiti sredstva. Nedžad Jusić, koordinator za zajedničko djelovanje romskih organizacija.
To je jedan vid indirektne, nije direktna, ali indirektna diskriminacija spram Roma, jer ipak ukoliko se ovi projekti realizuju, riješće se imovinski pravni odnosi za Rome, imat ćemo stalno mjesto boravka, riješćemo svoje stambeno pitanje i jednostavno bit ćemo ravnopravni građani sa drugima.
Ukoliko općine ne prihvate ovakav način zbrinjavanja, udruženja Roma najavljuju šatorska naselja.
Ukoliko ne budu općinske strukture vlasti aplicirale za ta sredstva, a već im je se otvorila mogućnost, mi ćemo biti primorani da te Rome koji nemaju riješeno stambeno pitanje na tim općinama dovesti jednostavno pred općinama i praviti romska naselja, šatorska naselja pred tim općinama.
Da su Romi u veoma diskriminiranom položaju u odnosu na ostale narode u Bosni i Hercegovini, mišljenja Indira Bajramović, predsjednica udružena žena Romkinja Bolja budućnost.
Koliko god se mi borimo, koliko god da postoji romskih organizacija na vladinih, mislim da treba još dugo, dugo vremena da se promijeni svijest kod ne Roma. To je zato što ne žele da znaju ništa o svojim komšijama, o svojim sugrađanima.
Kao najveći problem u romskim udruženjima ističu kako službenici koji rade u općinskim službama imaju predrasude prema Romima na osnovu kojih sve određuju, ne želeći ih čak niti pitati za situaciju u kojoj se nalaze. Indira Bajramović.
Ja sam primijetila otvoreni vid diskriminacije prema Roma, jer u Mihatovića, kad smo trebali smjestimo ljude, rekli su nećemo mi cigane. Ovdje isto tako. Kaže, da li smo napravljeni mi objekat na Kseljaku, ne može se prići tom objektu gdje god su Romi, oni demoliraju stanove, oni ruše. Znači, već postoji otvoren vid predrasuda i diskriminacije. Kako mislite sad da mi smjestimo uopšte Rome? Gdje da ih smjestimo?
Iz romskih udruženja poručuju da se ovakve prilike kakvu je pružilo ministarstvo za izbjegle i raseljene osobe Bosne i Hercegovine ne smiju propuštati, jer ukoliko tako bude, Romi bi na svoje domove i ravnopravnost u društvu mogli čekati još desetinama godina.
Preko 70% Roma u Bosni i Hercegovini nema adekvatne uslove života, ali s druge strane mi smo svjesni toga da je ovo i mala količina novca, znači 1.500.000, oko 1.600.000 maraka za kompletnu federaciju, da se to može neki 50-60 objekata ili sanirati ili novi napraviti, ali nama je u cilju da započne proces, da ove, mi bi bili zadovoljni da u toku 2009. godine na području Tuzlanskog kantona riješimo 15 do 20 porodica.
Hoće li Romi ostati bez krova nad glavom, ostaje da se vidi, ali ova diskriminacija kakvu oni trenutno prolaze, moleći za svoja osnovna ljudska prava, se ne bi smjela događati u zemlji koja se voli nazivati demokratskom. Za radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ponovo smo u Srbiji. Koliko je ta zemlja daleko od ideala demokratske civilne kontrole obavještajno-bezbjednostnih službi? U pripremi je nacrt zakona o vojno-bezbjednostnoj i vojno-obavještajnoj agenciji. Da li bezbjednostne službe u Srbiji imaju odgovarajuću proceduru za djelovanje koje bi na zakonom predviđen način štitile nacionalne interese, ali i prava pojedinaca, istraživao je kolega Radovan Borović.
Reformisati bezbednosne službe uvek je bilo osjetljivo državno i političko pitanje, što zbog nepostojanja pune civilne kontrole, ali i pratećih zakonskih okvira. Nacrt zakona o vojno-bezbednosnoj agenciji i vojno-obaveštajnoj agenciji sadrži savremene standarde i obezbeđuje da ove službe ne budu izolovane. Državni sekretar Ministarstva odbrane Igor Jovičić kaže da je predlog zakona u skladu s međunarodnim standardima.
Precizirana su ovlašćenja otkrivanju, istraživanju i dokumentovanju krivičnih dela. Određuje se postupak za dobijanje sudskog odobrenja za primjenu posebnih postupaka i mjera prikupljanja podataka. Ustanovljava se obaveza izvještavanja i obavještavanja nadležnih organa o podacima i procjenama za odbranu Republike Srbije. Propisuje se pravo građanima za obraćanje nadležnim organima ako smatra da su u aktivnostima vojnih službi bezbednosti povređena ili isključena ljudska prava ili slobode. Predložena rješenja su usklađena sa međunarodnim standardima, preporukama, procedurama koje se odnose na aktivnosti vojnih službi bezbednosti.
Više je nego standardno mišljenje ne samo u Srbiji, nego i u zemljama sa demokratskom tradicijom da su obaveštajne službe, baveći se svojim poslom, često i u službi političara. Pitanje kontrole zloupotrebe bezbednosnih službi po pogledu kršenja prava pojedinca glavno je pitanje, kaže zaštitnik građana Saša Janković, navodeći podatak da je 150 građana podnelo pritužbe na rad bezbednosnih službi.
To je nužno zbog toga što se svrha njihovog postojanja uvek, naravno, postoji značajno pitanje. Da li se to radi uvek i samo kada je to neophodno? Da li se to radi na način na koji se najmanje u najmanje mogućoj meri ograničavaju, suspenduju slobode i prava, da li postoje dovoljno snažni, dovoljno kvalitetni, dovoljno moćni kontrolni mehanizmi koji će se starati o tome da ta ograničenja da ne postanu suprotnost u odnosu na svrhu u kojoj postoje.
Kontrola nad radom bezbednosnih službi pripada najpre Narodnoj skupštini. Novi nacrt zakona mora uz sva zakonska ovlašćenja da počiva na osjećanju za potrebe građana i civilnog društva, kaže dr. Bogoljub Milosavljević.
Sam zakon naravno da je važan i potreban, ali on nije kakav magični štapić koji bi napravio veliki napredak. Ono što je napredak, to je kasnije da usledi, tek dakle primjenom zakona i uopšte izgradnjom institucija, dakle sam parlament trebalo bi da počne da vrši konačno svoju kontrolnu funkciju na pravi način, kao i ovi drugi mehanizmi kontrole.
Posle raspada države SFRJ, u saveznoj strukturi je delovalo 3 civilne i 2 vojne službe sa obaveštajno-bezbednosnim zadacima. Nasleđena struktura službi, njihova uloga i položaj počivaju na tradicijama ranijeg vremena. Kome i čemu služi 5 službi bezbednosti u Srbiji i šta one mogu da otkriju? Miroslav Hadžić iz Centra za civilno-vojne odnose.
Čini mi se da bi mogli period od 2000. do danas da ocenimo da su vladajuće elite u Srbiji nepovratno propustile šansu da radikalno reformišu sektor bezbednosti. Niko nije izveo ni saldo službi bezbednosti, njihovu ulogu u ratovima, tako i održavanju autoritarnog poretka, koji su delovi, na koji način nije sankcionisano učestvovali u ubistvu premijera Đinđića. Od 2000. do danas nikada nije ni uređena zakonska kontrola na dosije.
Koliko je Srbija daleko od ideala demokratske civilne kontrole obaveštajno-bezbednosnih službi? Hadžić postavlja i pitanje u kakvim okvirima deluju bezbednosne službe nakon državne samostalnosti Srbije.
Ustav Srbije ne prepoznaje nacionalnu bezbednost, ne prepoznaje strategiju nacionalne bezbednosti, ne prepoznaje Savet za nacionalnu bezbednost. Demokratsku civilnu kontrolu je namenio samo vojsci, odnosno vojsku samo stavio, ostale nije, doduše kaže da parlament nadzire rad službi.
Zakon o vojno-bezbednostnim agencijama u septembru će se naći na dnevnom redu Skupštine Srbije zajedno sa strategijama nacionalne bezbednosti i odbrane. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18.22 sata.
Aurelio Portugal, zamjenik direktora Međunarodnog monetarnog fonda, očekuje uspješne pregovore misije MMF-a sa zvaničnicima Srbije u avgustu povodom revizije postojećeg kreditnog aranžmana te financijske institucije sa Beogradom. Ekonomski analitičari međutim upozoravaju da je važnije od ove izjave da li će srpska vlada postaviti tačnu dijagnozu stanja zemlje, jer građani Srbije imaju pravo da znaju istinu o stanju privrede. Beograd i Branka Trivić.
Vlada se, sudeći prema skorašnjim najavama premijera Mirka Cvetkovića i još nekoliko njegovih ministara, sprema da ubeđuje sagovornike iz Međunarodnog monetarnog fonda da ne treba da povećava porez na dodatnu vrednost, niti da smanjuje zarade i penzije, i da joj se dozvoli povećanje budžetskog deficita sa 3 na 4,5% bruto društvenog proizvoda. Čekajući misiju MMF-a, ekonomisti odgovaraju na pitanje može li Srbija ostati bez druge tranše kredita od blizu 3 milijarde evra ukoliko budžetski deficit bude više od 3% BND-a dogovorenog u vreme sklapanja aranžmana. Hoće li joj to MMF dozvoliti, pitamo Sašu Đogovića, saradnika Instituta za tržišna istraživanja.
Ne verujem da će Međunarodni monetarni fond tako blanko pristati na ove sugestije koje već dolaze iz vlade. Nažalost, izgleda da nama i Međunarodni monetarni fond postaje veći prijatelj od nas sami, koji nas upozorava da samim zaduživanjem i širenjem budžetskog deficita, a ne preduzimanjem korenitih reformi u privredi privredi i uopšte u društvu, ne možemo ništa postići, nego samo kupujemo vreme za ulazak u neku dublju krizu.
Ekonomista Aleksandar Stevanović kaže da je Međunarodni monetarni fond jedan relaksirani zajmodavac.
Ali čak nije nisu relaksirani da pogledaju kroz prste za sve neozbiljnosti naše vlade, koja je apsolutno ništa ispoštovala od onoga na što se obavezala.
Zadužiti se nije sporno, ali se mora imati plan i strategija kojima bi se opravdalo to zaduživanje. Mora se smanjivati rashodna strana budžeta, počev od javne administracije, jer privreda takav balast ne može da izdrži, kaže Saša Đogović.
To je jedan pravac u kome treba da se krene. Zatim, restrukturiranje preostalog društvenog sektora i javnog sektora je kancerozno tkivo, da se odstrani ono što ima tržišnu prođu, da se stavi na zdrave temelje i pronađe strateški partner za takav preduzeć, kako bi se smanjile opet subvencije iz budžeta države i smanjila dalje javna potrošnja. Znači, kad se pregovara sa Međunarodnim monetarnim fondom, morate da imate određeni plan, program rada i taktičke mere koje ćete preduzimati u tom nekom dugoročnom periodu u okviru koga imate stand-by aranžman sa Međunarodnim monetarnim fondom, kako bi Međunarodni monetarni fond na bazi toga i mogao da donese odluku da se dodatno zadužite, a da to neće uticati nepovoljno na platežnu sposobnost same države, u smislu da u narodnom periodu neće doći u dužničku krizu.
Vlada Srbije nije ispunila ništa od onoga na što se obavezala, ocenjuje Aleksandar Stevanović.
Dakle, nema tu ni sve od smanjenja administracije i pošto je MMF rekao, vi smanjite deficit kako god vi hoćete, ali ga morate smanjiti. Bojim se da će ti pregovori biti dosta teški i da ovaj put neće proći, se vuku pare, a da se ništa ne uradi ili da se obeća, evo uradit ćemo mi nešto. Pa da onda na trećem susretu opet kažu, eto, nismo baš mnogo uradili, ali treba nam još novca.
Dobar deo ekonomskih stručnjaka očekuje da će vlada doneti odluku koja je u njenom interesu, a on se nikada ne podudara sa interesom društva. Zamislite, kaže lokalnim medijima Ljubomir Mađar, da vlada mora da smanji penzije, pa izazove gnev 1.600.000 penzionera. Ode veliki deo biračkog tela. Isto bi se desilo i sa smanjenjem zarada u javnom sektoru ili povećanjem poreza na dodatnu vrednost. Šta vladu briga ko će vraćati dugove koje ona sada uzima kako bi finansirala deficit? Tada će na vlasti biti neko drugi. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Nacrt zakona o elektronskim medijima kojim će se propisivati način dodjele frekvencija, reklamiranje na javnim servisima i druge aktivnosti toliko je nejasan da dovodi u pitanje opstanak komercijalnih emitera i nezavisnih elektronskih medija u Crnoj Gori. U dijelu medija smatraju da je nacrt teksta namjerno nejasan kako bi nezavisni mediji, prolazeći kroz administrativne barijere, bili potpuno finansijski iscrpljeni. Srđan Janković.
Dvogodišnja agonija kroz koju prolazi nezavisna televizija Vijesti zbog neraspisivanja tendera za dodjelu frekvencija vjerovatno će se nastaviti i narednih mjeseci. Koliko će još trajati rasprava o novom zakonu o elektronskim medijima, pribojava se direktor televizije Vijesti Slavoljub Ščekić. Komentarišući niz nejasnoća koje se nalaze u novom zakonu, zakon o elektronskim medijima, o kojima se prethodnih dana govorilo i u medijima i na okruglom stolu, je prema mišljenju Ščekića smišljeno nejasan i ima za cilj dalje gušenje elektronskih medija. Novim zakonom vlada će prenijeti sopstvenu odgovornost za gušenje elektronskih medija na regulatorne agencije, koje Ščekić naziva parazitskim.
To su u stvari te parazitske organizacije koje troše pare nas poreskih obveznika da bi primile metak za nekog ko bi to po logici stvari trebao da uradi. Kada pogledate zakone po kojima oni funkcionišu, tu se pojavlja jedan problem. Oni ni za što ne odgovaraju. Ako te agencije naprave neku grešku ili neku glupost ili neku štetu, za tu štetu niko ne odgovara, jer tim zakonima nijesu predviđene sankcije za njih, nego su samo predviđene sankcije za one na koje oni ukažu prstom i koje oni, kojima oni presude. To je prosto, znači, jedna oaza za smještaj ljudi koji nemaju potrebe da budu odgovorni. I to je potpuno naopako u odnosu na nešto što jeste evropska praksa. Iako se u svim ovim stvarima ljudi pozivaju na evropsku praksu.
Suštinski problemi nacrta zakona o elektronskim medijima su, prema riječima Slavka Mandića, predsjednika Asocijacije komercijalnih emitera, komplikovana i nejasna procedura dobijanja frekvencija, dodatno favorizovanje lokalnih i državnog javnog servisa u odnosu na komercijalne medije, na način što javni servisi, pored novca koji dobijaju iz budžeta, imaju pravo da praktično neograničeno emituju reklame u prime time-u.
Potpuno je jasno da se forsira jedan vid medija
koji ne poznaje svijet, dakle i zemlje u okruženju su uradile sve da profesionalizuju medije, da ih učine nezavisnim, da ih ne vežu praktično za politiku, jer ovo sada vidimo kako izgleda, jer ako jedinice lokalne uprave izdvaja značajna sredstva, onda budite uvjereni da oni imaju itekako uticaja na medijsku politiku te kuće.
Dodatno pojašnjenje favorizovanja javnog servisa daje Slavoljub Ščekić.
Znači, oni već dobijaju novac, oni će tim novcem da kupe, pošto ne mogu se baš pohvaliti nekom snažnom sopstvenom produkcijom, da kupe komercijalne programe. Te komercijalne programe će da emituju u prime time-u, takozvanom, znači u periodu između 18 i 22 sata, i da od oglašivača uzimaju ogromne novce, koje bi po logici stvari, kada već oni uzimaju novac iz budžeta, trebalo da pripadnu ostalim komercijalnim emiterima u tom periodu.
Za Ranka Vujovića, direktora Udruženja elektronskih medija, ključni problem upravo predstavlja dodjela frekvencija.
Sada se stvaraju pravno-formalni i zakonski uslovi da može da se raspiše tender za frekvencije po usvajanju zakona o elektronskim medijima, ali nejasna je i kad se pogleda zakon o elektronskim komunikacijama i kad se pogleda nacrt zakona o elektronskim medijima, kako će izgledati tender za frekvencije.
Odgovarajući na pitanje da li će vlada i ministarstvo usvojiti dio sugestija i kritika koje su se čule prethodnih dana na račun zakona o elektronskim medijima, pomoćnik ministra Željko Rutović kaže.
Ono što kažem što zaista može ohrabriti jeste da osnovne postavke na kojima funkcioniše zakon o elektronskim medijima nisu, da kažem, udrle u temelje tako zakonskog rješenja. Sve ostalo je, kažem, jedan zaista otvoreni panel u kojem mi izražavamo spremnost za otvoreni, transparentni proces. Javna rasprava će se nastaviti i u septembru, već se par dana očekuje nas druga runda, nakon toga treća, i zaista treba u jednoj racionalnoj atmosferi promišljati sve te argumente.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Virus AH1N1, osim što se doživljava kao potencijalna prijetnja po zdravlje, kod nas izaziva i iracionalne reakcije. Tako je u kopirnici ključeva i papira u Bijelom polju vlasnik zamolio one koji dolaze iz kritičnih zemalja da mu zaobiđu radnju. Sead Sadiković.
Svi koji dolaze iz SAD-a, Australije i Europske unije na ovom mjestu ne mogu obaviti usluge zbog mogućeg prenošenja gripa. Odakle vi dolazite?
Nisam. Ja sam iz daleka, ali nisam.
Iz daleka?
Aseluan.
Evo, samo maske, žena, da ste ima masku.
Kaski, ja.
Grip?
No.
Ne rabotim, ne radim.
Ne može.
Crnogorska snaha iz Francuske ipak je fotokopirala dokumenta u radnji Mija Begovića. Pomalo začuđena što je morala ostati ispred kopirnica i sa antivirus maskom na licu.
A kad ste došli iz...
25. maja.
Jeste li vi sigurni da gospođa nema grip?
Rad preventive postavio sam masku. Ne mogu gospođe godine, ne mogu da je vratim, da je ne odradim. Svaki dan dolazi neko iz vani ove pasoše vize rade. Ja to vraćam sad, jer jednostavno ne mogu da ja, ne može država da se izbori s tim, a ne ja, ko ima grip, ko nema.
A kako, prosto kako posumnjate?
A jednostavno vidim da nije iz ove sredine. I
kako to vidite, evo, na gospođi, kako ste vi primijetili na gospođu?
U gospođu ne poznaje, znači u tom ona počita obaveštenje i vrati se.
Može li se ovako spriječiti?
Čisto preventivno, djelujem pa što bude. Jer vidiš, ovo sve dolazi iz Amerike. Sve što je loše dođe kod nas. Znači, moramo se boriti i grip, i sida, i kriza, i sve živo. I da ne kontaktiramo s njima, brate, vidiš, sve nam prenosi.
Mi tražimo investitore iz Amerike, pa pare iz Amerike, to nam je baš loše.
Slušaj, oni ti ništa grabe ne daje. Sve što ti dano, oni ti pet puta više naplate, ne boji se. Sad su ti poslali grip, konji ćeš uzimati ljekove. Završen posao.
A ste biti u financijskom gubitku?
Neka budem u kako god hoće gubitku, samo da ne zakrčim. Ne znamo mi šta će se iz toga gripa izroditi.
Mislim da ovaj grip ima još neku dodatnu, nepoznatu...
Malo ptičijeg, te malo ovoga svinjskog, sredeći, treći, na redu i sve
tako. Sad upravo dođe čovjek do stepenica, viđe stali ga i produži kad viđe ovo.
Produži, viđe, znači ne može obaviti uslugu zdravo.
A meni se učinje da je zdrav čovjek.
Čuješ? Nek se bave njime neko drugi, da se ne bave jaja.
Ali možda ste izgubili euro, dva, tri, kopija, ključ.
Izgubio sam ja posljednjih 20 godina. Razumiješ? Pa i ta euro što izgubim nije važno.
Mi su ovdje i Evropske unije, to mi je malo čudno.
Pa dobro, pa i tamo su isto ubacili ovo to.
Pa kako će onda Crna Gora u Evropsku uniju, a vi ne date da ljudi dođu?
Znaš kada će Crna Gora u Evropsku uniju?
Kad?
Ima ona narodna, znaš, bulgarne, pa neće je reći. Razumiješ?
Iz Bijelog polja, za Radio Slobodna Evropa, Sead Sadiković.
U ovom izdanju regionalne emisije to bi bilo sve, poštovani slušalci Radija Slobodna Evropa. Producent Mahir Elšani i vaš domaćin u Praškom studiju Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji. Želimo vam prijatno večer.